Háttvirtur þingmaður Þór Saari.
Já, frú forseti, þessi úthlutun fjármuna er birtingarmynd þess meiri hluta ræði sem hefur alltaf ríkt hér á þingi, þar sem að þeir sem eru stærstir og mestir úthluta sjálfum sér mestum peningum. Þegar að kemur að lýðræðinu sjálfu er það algjörlega óásættanlegt. Það skekki lýðræði með þeim hætti að vafamál er að tala um að það fari hér fram lýðræðislega kosningar. Við höfum í tvígang flutt hér frumvarp á þingi í hreyfingunni tillögu að leiðrétta þetta. Henni hefur ekki verið hleypt í gegn. Við munum flytja hana í þriðja sinn nú á nýju ári í upphafi þingsins og við skorum á alla þingmenn að velta þessum málum einfaldlega rækilega fyrir sér áður en að þeir taka afstöðu í þriðja sinn til þeirrar tillögu. Þetta mál snýra því að bæta lýðræði til muna á Íslandi og gera stöðuna jafna fyrir alla þar sem skattpeningum almennings er varið í jafnræðisskyni en ekki óréttlátt.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína.